Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Isäni ansiosta minulla on ollut mahdollisuus seurata jonkin verran myöskin hengellisiä lehtiä, kotimaalehtiä ja Adventist Review-lehtiä sen jälkeen, kun hän on ne lukenut. Eilen katselin viikko sitten ilmestynyttä kotimaalehtiä. Siellä on aika mielenkiintoisia asioita. Muun muassa Kouvolan Adventtikirkosta iso kuva. En tiedä, oletteko huomanneet, että se on ollut polttopisteessä, kun luterilaiseen kirkkoon kuuluva, mutta naispappeutta vastustava Luther-säätiön tällainen paikallinen ryhmä, Paulusryhmä, jos oikein muistan, on siellä pitänyt ehtoollistilaisuuksia, ovat sitä sunnuntaisin kirkkoa vuokranneet, ja nyt on ollut kyse siitä, että onko luterilaisella kirkolla sitä oikeus kieltää vai ei. Mutta itse asiassa toinen, niin tässä on kuva Kouvolan adventtikirkosta. Paulusyhteisö jakaa yhä ehtoollista Kouvolan adventtikirkossa. Toinen asia, joka oikeastaan vielä enemmän tässä kiinnosti tässä uudessa lehdessä, on se, että kuinka monet teistä olette kuulleet tämän Lutherin lausunnon, että jos maailmanloppu tulisi huomenna, niin tänään istuttaisiin omenapuun. Aika monet, varmaan kaikki. Useimmat on kuullut. En tiedä, vaikka olisin itsekin sitä joskus käyttänyt puheessa. Nyt tässä tosiaan tässä lehdessä kerrotaan, että näin Luther ei ole koskaan sanonut. Tosin hänhän on paljon myöskin paitsi kirjoittanut, niin pöytäpuheita ja muita pitänyt ja ihmiset tehneet muistiinmerkintöjä siitä, mutta kuitenkaan nyt joku on oikein ottanut tehtäväkseen selvittää, että onko Luther sanonut näin vai ei, ja on tullut siihen tulokseen, että ensi kerran tämä lause esiintyi Leipzigissä 1844 Saksassa, siis sen jälkeen oli sodan loppuvaiheessa, kun oli selvää tämä että Saksa tulee häviämään, ja tässä oli sellainen ajatus, että tällä tavalla niin kuin haluttiin rohkaista siihen jälleenrakennustyöhön, että Luther ei näin olisi sitten itse kuitenkaan sanonut. Ja tässä kirjoituksessa myöskin viitataan siihen, että Luther oli innokas oman Jeesuksen tulon odottaa ihan lähiaikoina, että se ei ehkä sitten sisällöllisestikään niin hyvin sopisi Lutherin sanomaksi. No, näin mielenkiintoisia asioita täällä on. Tässä oli myöskin haastateltiin jotain tällaista Luther-asiantuntijaa ja sanoi, että oli opetettu tällä tavalla, että muun saksalainen professori opetti teologian ylioppilaita saarnan taidossa seuraavasti. Jokaisessa saarnassa pitää olla yksi Luther-sitaatti. Jos ette sellaista muista, keksikää se. Tällaisesta pajasta voi varsin hyvin syntyä uusia Luther-sitaatteja. No niin. Taisto on valinnut tämän saarnan tekstiksi. Otsikko on Hänen on tultava suuremmaksi, ja teksti löytyy Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jakeet 26-30. Ja on hyvä huomata nyt, kun luen tämän tekstin, että kun tässä puhutaan opetuslapsista, niin nämä eivät ole Jeesuksen opetuslapsia, vaan nämä ovat Johanneksen opetuslapsia. Ja tässä on Johannes Kastaja, jonka opetusta ja sanoja nyt kuulemme, ei siis Jeesuksen. Opetuslapset menivät Johanneksen luo ja sanoivat, Rabbi, nyt on ruvennut kastamaan myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolen, ja josta annoit hyvän todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen. Johannes vastasi, kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin, en minä ole Messias. Minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Näin Johannes Kastaja Jeesuksesta. En tiedä, mitä ajatuksia Johannes Kastasesta on sinun mielessäsi, mutta minä ainakin ajattelen häntä tällaisena suorasukaisena, pelottomana, parannuksen julistajana, jota ihmiset tulivat kuulemaan. Ja Johannes tietysti nousee esille myöskin Jeesuksen kastajana. Ja sitten myöskin tämän tekstin valossa ja muutenkin erityisen nöyränä ja vaatimattomana miehenä, joka sanoi näin, tai niin kuin vanha käännös muistaakseni sanoi, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Hyvin nöyrät sanat. Ja Johanneksesta muistamme myöskin hänen järkyttävän kuolemansa. Niin nämä sanat, jos me rinnastamme sitä siihen maailmaan, missä elämme, niin ovat aika, ettenkö sanoisi, jopa outoja sanoja, eikö niin? Jos me ajattelemme sitä, miten yksilöitä ja yhteisöjä, erilaiset kouluttajat käyvät puhumassa ja käsittääkseni henki on siellä, että meidän tulee kasvaa, meidän tulee menestyä, meidän tulee tulla suuremmaksi, tunnetummaksi, arvostetummaksi, menestyvämmäksi. Ei tällaisia sanoja meidän aikanamme juuri kuulla. Jos ajattelemme taloudellisessa mielessä, niin yritys pyrkii aina liikevaihtoa kasvattamaan ja liikevoittoa parantamaan ja yksityiset ihmiset pyrkivät saamaan lisää palkkaa ja yhä suurempia optioita, joita toiset haalivat ja toiset sitten kadehtivat. Että meidän firmamme tai me itse tulisimme yhä menestyvämmäksi, yhä varakkaammiksi. Aika outoa tässä valossa nämä Johanneksen sanat. Tai jos me ajattelemme vaikka urheilua tai kulttuuria tai mitä tahansa, mitä tiedotusvälineet herkeämättä seuraavat, eikö siellä ole vähän sama juttu? En tiedä, onko nykyään, mutta joskus olen ollut Hakametsän jäähallissa, ja kun Ilves tekee maali, niin siellä alkaa voimakas musiikin pauhu. We are the kings! -teemalaulu. Me olemme niitä kuninkaita, me ollaan niitä mahtavia voittajia. Ja urheilussa myöskin, jos kuulette näitä urheilijoita haastatteluja, niin olympiavoittaja tavoitteena, olympiavoitto tai seuran menestyminen tai pääseminen NHL:ään pelaamaan. Eikö niin? Näinhän tällaisia ajatuksiahan me kuulemme ympärillämme olevassa maailmassa. Aika erikoiselta tuntuu nämä Johanneksen sanat tätä taustaa vastaan, että hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Eihän tämmöisiä sanoja lauseta. Nyt on itsenäisyyspäivä takana ja en tiedä, ehkä seurasitte itsenäisyyspäivän viettoa tasavallan presidentin juhlassa television välityksellä. Seurasitte niitä pukuja ja niitä puheita. Rinnastakaapa tähän Johanneksen sanaa. Aika oudolta tuntuu. Ei oikein sovi yhteen. Tai en tiedä, seurasitteko presidenttiehdokkaiden väittelyä tai keskustelua nyt viikolla. Oliko siellä tämä johanneksenlainen henki, että niin kuin arvostavia sanoja kilpakumppanista ja niin edelleen. Se, mitä kuuntelin, nyt ihan kokonaan ehtinyt kuunnella, mutta olin huomaavina, että siellä joku oli esiinty tämmöisenä Suomen kansan pelastajana laman kourista, kun valtiovarainministerinä hoiti homman, ja joku, kun ei tahtonut saada suumuoria, sanoi, että minä olen 70-luvulta asti tutkinut näitä taloustieteen asioita, että olen aikamoinen asiantuntija, että antakaas nyt vähän sananvuoroja. Tämmöisiä lauseita olen kuulevina, niin että en oikein millään tavalla osaisi yhdistää tätä toimintaa, missä toista moitittiin ja itseä kehuttiin, niin yhteen nyt tämän Johannes Kastajan sanojen kanssa. Entä sitten meidän oman kirkkomme piirissä? Eiköhän meilläkin ole kiusaus ajatella, että kuinka vaikka täällä ei niin hyvin mene, mutta maailmalla kasvamme valtavasti ja kastetaan 2-3 000 jäsentä joka päivä ja taas perustettiin hienoja sairaaloita ja hienoja yliopistoja kyllä, ja meillä on mahtavia evankelistoja ja niin edelleen. Ja niin, Loma Lindakin, 100 vuotta tuli täyteen tänä syksynä, sen historiaa. Mahtavia toimintamuotoja meillä. Eikös meilläkin ole vähän seurakuntana kiusaus myöskin tuoda esille tätä menestystä ja sitä, kuinka hyvin menee ja hienoa porukkaa tässä ollaan, eikö niin? Ei oikein tunnu tämä sopivan yhteen tämänkertaisen saarnatekstin kanssa, että pitäisi ajatella niin kuin Johannes. Niin, mutta jospa se onkin niin, että ne Johannes Kastajan sanat ovat hyvin vanhanaikaisia, vanhentuneita sanoja. Jospa niille ei tämän päivän maailman kanssa enää mitään tekemistä olekaan. Että jos Johannes onkin tosiaan semmoinen oudosti pukeutuva, oudosti käyttäytyvä henkilö, joka ilman, koska häntä ei oikein siedetty aikalaistenkaan keskuudessa ja otettiin ennenaikaisesti hengeltä. Eikös hän ole jonkunlainen luuseri evankelista? Eikä meidän tarvi hänen sanojaan niin vakavasti ottaa. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Vai olisikohan se vika sitten, että tämänkertainen puhuja nyt sitten jotenkin yrittää yhdistellä yhteen sopimattomia asioita, että eikö se terve itsetunto, sehän on hyvä asia ja menestys yhteisössä ja yrityksessä. Totta kai se on luonnollista, että eikä tällaista Johanneksen lausetta nyt pidäkään soveltaa näiden meidän ajallisten asioiden kanssa yhteen. No niin, lyhyesti katsotaan tätä asiaa ja kolme haastetta nyt tälle tekstille. Mikä oli Johanneksen sanoma aikalaisilleen? Ja 2, voidaanko sitä soveltaa sinun ja minun hengelliseen elämään? Ja 3, voidaanko sitä soveltaa sinun ja minun muuhun hengellisen elämän ulkopuolella olevaan elämään? Mielestäni Johanneksen opetuslasten sanoista henki jonkunlainen kateus. He olivat olleet nyt tällaisen menestyksenkään evankelistan matkassa hänen opetuslapsiaan. Ja nyt oli noussut toinen, joka alkoikin vetää suurempia kuulijakuntia ja suurempaa huomiota sai aikaan. Ja eikö niin, että siinä oli tällainen kateus siitä, että he olivat nyt jääneet vähemmälle huomiolle. Mutta Johannes Kastaja, hänellä oli aivan toisenlainen asenne, eikö ollutkin. Hän todella tiesi, hän oli saanut tehtävän valmistaa tietä Jeesukselle, valmistaa tietä Messiaalle. Ja hän todella, niin kuin tässä mainittiin, hän tiesi, en minä ole Messias. Hän tiesi, mitä hän oli ja mitä hän ei ollut. Ja hän nimittää itsensä sulhasen ystäväksi. Johannes esitti, että Jeesus on se sulhanen. Hänellä on suuri kunnia ja suuri etuoikeus olla sulhasen ystävä, joka iloitsee sulhasen sanoista ja iloitsee sulhasen menestyksestä ja sulhasen saamasta huomiosta. Todella näemme näissä sanoissa, että Johannes Kastaja oli mies, joka eli lähellä Jumalaa. Hänellä oli sen tähden tämä hengellinen näkökyky ja hän saattoi nähdä tämän asian sellaisena kuin se on, toisin kuin hänen opetuslapsensa. Hän oli valmis iloitsemaan Jeesuksesta ja hän oli tosiaan valmis, niin uskomme, vilpittömällä mielellä todellaan sanomaan nämä sanat. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Niin, sopisivatko nämä sanat sinun ja minun hengelliseen elämäämme, ajatellen meidän suhdettamme Jumalaan, meidän suhdettamme Jeesukseen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Uskon niin, että ne sopisivat siihen. En muista, mikä oli viime kesänä tutkistelun aihe, mutta mieleeni on syöpynyt lähtemättömästi Ylösen Timon sanat, hyvä vastaus, jonka hän esitti johonkin kysymykseen. Hän tätä kristityn kokemusta ja suhdetta esitti hyvin. Hän sanoi, että niin alkuvaiheessa on usein niin, että on minä ja Jeesus. Ja sitten seuraavassa vaiheessa on Jeesus ja minä. Ja sitten kolmannessa vaiheessa on Jeesus yksinään. Ehkä muistatte jotkut tämän hienon ajatuksen, minkä hän esitti. Mielestäni sopii myöskin tähän kohtaan hyvin. Todella meillä saattaa olla kiusaus ajatella itsestämme myöskin hengellisessä mielessä aika paljon. Ja kun meidän kokemuksemme syvenee, niin me huomaamme, että todella meitä riisutaan siitä oma vanhurskaudesta. Meitä riisutaan siitä ajatuksesta, että meissä olisi itsessämme sellaista hyvyyttä ja sellaista pyhyyttä, jolla olisi merkitystä tuomiolla, jolla olisi jonkinlaista ansiota Jumalan silmissä pelastusta ajatellen. Ja tosiaankin pelastuksen suhteen, näin Raamattu opettaa, me olemme täysin riippuvaisia Jeesuksesta Kristuksesta. Paavalihan sanoo hyvin eri yhteyksissä, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Hän puhuu roomalaiskirjassa. Efesolaisille hän kirjoittaa, miten armosta te olette pelastetut, ilman omia ansioita. Ja myöskin Ellen White kirjoitti, vain tuntien oman heikkoutemme ja katsoen lakkaamatta Kristukseen, voimme vaeltaa turvassa. Uskon, että siinä on suuri syvällinen viisaus. Nimittäin meidän uskonelämämmekin on vaarassa haaksirikkoutua, jos me luotamme itseemme liikaa ja ajattelemme, että me olemme niitä väkeviä, voimakkaita uskon sankareita. Sen vuoksi on varmasti hyvä hengellisessä mielessä, hengelliseen elämäämme soveltaa nämä sanat. Ajatellen nimenomaan Kristusta, hänen on tultava suuremmaksi, myöskin meidän hengellisessä kokemuksessa ja elämässämme minun pienemmäksi. Nähtävä se oma heikkous ja oma kyvyttömyys. Toinen näkökulma, joten hengellisen elämän suhteen voimme varmasti ajatella, on se, että Kristus haluaa olla meidän elämämme Herra elämän eri alueilla, ei vain kerran viikossa Jumalan palveluksessa, vaan viikon jokaisena päivänä, erilaisissa asioissa, ihmissuhteissa, työelämässä, harrastuksissa, että ikään kuin hän saa vallata vaikutusvaltaa meidän elämässämme, ja tässä mielessä hän voi tulla suuremmaksi, että Kristuksen herruus saa kasvaa ja meidän omamme vähetä, koska me voimme luottaa, että me olemme erehtyviä. Me usein näemme asioita pinnallisesti. Kristus ja hänen sanansa seuraaminen tuo meidän elämäämme hyviä asioita. Hän johtaa meidät kulkemaan oikeaa tietä meidän jokapäiväisessä elämässämme. Ja sitten tämä viimeinen kysymys, entä sitten hengellisen elämän ulkopuolella? Onko näillä sanoilla siihen mitään merkitystä, ajatellen työelämää tai mitä tahansa sellaista niin sanottua arkista elämää? On totta, että eihän Johannes tässä puhunut ihmisen suhteesta toiseen ihmiseen, että hänen tulee kasvaa suuremmaksi ja itse tulla pienemmäksi, vaan hän nimenomaan puhui Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta uskon, että jotain sovellusta voimme varmasti tehdä myöskin muuhun kuin hengelliseen elämään. Eikö niin? Eikö niin, että me uskomme niin, että kristittyä pukee oikein hyvin sellainen vaatimattomuus, sellainen lähimmäisen arvostaminen, sellainen, jossa tosiaan ei tuoda esille itseään ja omaa menestystä tai omia saavutuksia, vaan tosiaan, jossa ylpeyden sijaan elämässä on vallitsevana nöyryys, tällaisen niin kuin herroiksi elelemisen sijaan on palvelu ja auttamishalu. Uskon, että siinä mielessä voimme jotakin sovellusta löytää myöskin tästä tekstistä ihan jokapäiväiseen arkipäivän elämäämme. Silloin me olemme toteuttamassa myöskin sitä, mitä Jeesuksen elämästä sanotaan filippiläiskirjeessä. Muistatte tämän tutun tekstin, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Ja sitten Paavali jatkaa, miten Kristus korotettiin. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, niin kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Tässä kuvataan Kristuksen nöyryys ja hänen korottamisensa. Meitä ei koroteta samalla tavalla kuin Kristus tullaan korottamaan ja on jo korotettu ja tietysti myöskin meidän nähtemme vielä tullaan korottamaan. Mutta myös me saamme arvon ja kunnioituksen Jumalan lapsina, kuninkaan poikina ja tyttärinä, eikö niin? Me saamme iankaikkisen elämän periä, ei omista ansioistamme, vaan Kristuksen ansioista. Niin voi tapahtua kerran tulevaisuudessa meidän elämässämme, jos tänään muistamme nämä Johannes Kastajan sanat. Hänen tulee tulla suuremmaksi, minun pienemmäksi. Rukoillaan yhdessä. Taivaan Isä, kiitos siitä, että saamme ajatella Jeesusta, joka syntyi Betlehemissä, eli Galileassa, Juudeassa, näytti sen esimerkin, mitä on oikea elämä. Ja ennen kaikkea, että hän uhrasi itsensä meidän syntiemme sovitukseksi. Kiitos siitä, että tänäänkin saamme jälleen luottaa siihen, että uhri on annettu ja pelastus on varma. Huolimatta siitä, että me olemme epätäydellisiä, meidän vapahtajamme on täydellinen ja synnitön. Ja Herra, auta meitä muistamaan myöskin tämä Johanneksen opetus siitä, mikä tulisi olla meidän ajatuksemme suhteessa Jeesuksen Kristukseen. Että hänen tulee kasvaa suuremmaksi ja meidän itsemme pienemmäksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.